VOA This Morning.
Selamat pagi, apa kabar semuanya? VOA This Morning kembali menemani Anda pagi ini. Bersama saya Tarsir Ziman, langsung dari Studio 14 VOA di Washington, D.C. Studionya hari ini agak berbeda ya, karena biasanya kita siaran di Studio 17, tapi karena studionya sedang maintenance. Jadi kita sementara pindah dulu deh ke sini. Tapi tenang, walau pindah studionya, tim VOA tetap tidak kemana-mana, selalu setia menemani Anda. Seperti biasa, redaksi VOA telah menyiapkan sejumlah berita hangat terkini dari berbagai belahan dunia dalam VOA This Morning, edisi Rabu 24 Januari 2024. Berita utama kita yang pertama, terkait kunjungan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi ke Amerika Serikat untuk menghadiri debat terbuka Dewan Keamanan PBB mengenai situasi di Gaza.
Palestina harus segera diterima sebagai anggota penuh PBB. Ini penting.
Sejumlah pejabat Israel mendesak pemerintahan Netanyahu untuk berunding serius dengan Hamas guna membebaskan para sandera.
Besarnya dukungan bagi Hamas ini sebagian besar karena fakta bahwa untuk pertama kalinya ada pergantian dalam status quo.
Jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak melalui live streaming di situs kami www.vioindonesia.com dan dengarkan kapan saja dan di mana saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast kelangganan Anda. Sekarang kita ikuti berita dunia pagi ini bersama Leonard Triyono.
Selamat pagi. Donald Trump mengincar kemenangan dalam pemilihan pendahuluan Partai Republik di New Hampshire yang merupakan pertarungan satu lawan satu pertamanya melawan Nikki Haley. Mantan presiden itu memprediksi Haley kemungkinan akan mengalami kekalahan besar di New Hampshire. Berbicara di sebuah tempat pemungutan suara pada Selasa sore, Trump dengan percaya diri mengatakan Haley bukanlah ancaman bagi kampanyenya dan menambahkan Haley bebas untuk terus menantangnya untuk nominasi Partai Republik. Setelah mengalahkan pesaingnya di Iowa, Trump kini mengincar kemenangan kedua berturut-turut dalam upayanya untuk mendapatkan nominasi Partai Republik dalam Konvensi Nasional bulan Juli mendatang. Sementara itu, mantan Duta Besar Amerika untuk PBB Nikki Haley berusaha memanfaatkan kekuatannya dengan pemilih independen dan anti-Trump yang menginginkan suara baru untuk memimpin partai. Nikki Haley mengatakan kemenangannya di kota kecil Dixfield Notch di New Hampshire merupakan awal yang baik yang memberikan momentum bagi kampanyenya menjelang hari H. Kota resor ini adalah satu-satunya di New Hampshire tahun ini yang memilih untuk memberikan suara pada tengah malam. Saat mengunjungi tempat pemungutan suara di Hampton pada Selasa pagi, Haley menyampaikan rasa terima kasih kepada para pemilih Dixfield Notch yang dengan suara bulat memilihnya. Pemungutan suara untuk pemilu pendahuluan mulai dibuka di sebagian besar wilayah New Hampshire ketika para pemilih di negara bagian yang terkenal berpikiran independen itu menentukan pilihannya untuk calon presiden 2024. Israel pada hari Selasa melaporkan bahwa 24 tentaranya tewas di jalur Gaza, salah satu hari terburuk bagi pasukan Israel sejak melancarkan kampanye untuk melenyapkan kelompok militan Hamas. Juru bicara militer Israel Laksamana Muda Daniel Agari mengatakan kepada wartawan bahwa 21 tentara sedang bersiap untuk menghancurkan dua bangunan yang di dalamnya ada bahan peledak pada hari Senin ketika seorang militan menembakkan roket ke sebuah tank di dekatnya. Dan bahan peledak di dalam bangunan tersebut meledak sehingga bangunan tersebut roboh menimpa tentara Israel. Tiga tentara Israel lainnya tewas dalam serangan terpisah. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan militer membuka penyelidikan atas tragedi tersebut. Sementara itu di Washington, Gedung Putih mengumumkan bahwa Brad McGurk, penasihat Presiden Joe Biden untuk Timur Tengah, berada di Mesir dan akan mengunjungi negara-negara lain untuk membahas potensi kesepakatan pembebasan sandera lainnya yang memerlukan jeda kemanusiaan untuk jangka waktu tertentu. Untuk pertama kalinya sejak Menteri Pertahanan Lloyd Austin membentuk kelompok internasional untuk mendukung Ukraina pada April 2022, Amerika Serikat menjadi tuan rumah pertemuan bulanan sekitar 50 negara yang kini kehabisan uang dan oleh karena itu tidak mampu mengirimkan amunisi dan rudal yang dibutuhkan Ukraina untuk menangkis serangan Rusia. sambil menunggu Kongres meloloskan anggaran dan kemungkinan menyetujui lebih banyak dana untuk perjuangan Ukraina, Amerika akan meminta sekutu untuk terus menjembatani kesenjangan tersebut.
So I urge this group to dig deep to provide Ukraine with more life-saving ground-based air defense systems and interceptors.
Jadi saya mendesak kelompok ini untuk menggali lebih dalam untuk memberi Ukraina sistem pertahanan udara dan pencegat rudal berbasis darat yang lebih bisa menyelamatkan nyawa. Dan Ukraina telah menjawab kekejaman Putin dengan keberanian dan perlawanan yang gigih. Demikian ujar Austin dalam sambutan pembukaan yang disiarkan dari rumahnya di mana ia masih dalam masa pemulihan setelah operasi kanker prostat. Para pejabat Ukraina mengatakan Rusia melancarkan serentetan serangan rudal pada hari Selasa yang menewaskan sedikitnya 7 orang dan melukai lebih dari 60 lainnya serta merusak sejumlah bangunan tempat tinggal di Kiev dan Kharkiv. Angkatan Udara Ukraina mengatakan pertahanan udara negara itu menembak jatuh 21 dari 41 rudal Rusia. Serangan-serangan tersebut terutama menarget ibu kota Kiev serta kota Kharkiv di Ukraina Timur Laut. Amerika Serikat mengadakan pertemuan terbaru kelompok kontak pertahanan Ukraina yang mempertemukan para mitra untuk membahas dukungan bagi militer Ukraina bahkan ketika Presiden Amerika Joe Biden menghadapi tantangan dari beberapa anggota Partai Republik di Kongres Amerika mengenai paket bantuan baru untuk Ukraina. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengatakan pemerintahnya tidak akan melakukan upaya sekecil apapun untuk membantu Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court) atau ICC dalam penyelidikannya atas tindakan keras dan brutal negara itu terhadap penyalahgunaan narkoba di Filipina. Pendengar, demikian berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triyono.
Debat terbuka Dewan Keamanan PBB mengenai situasi di Gaza kembali digelar untuk ketiga kalinya sejak perang Israel-Hamas kembali pecah pada 7 Oktober lalu. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengikuti sidang yang digelar Selasa siang waktu Amerika. Untuk selengkapnya, kita ikuti laporan Randy Wicaksana dari markas PBB di kota New York.
Halo pendengar, Selasa sore ini di Amerika, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengikuti debat terbuka Dewan Keamanan PBB yang masih terkait dengan situasi di Timur Tengah termasuk jalur Gaza. Dalam sesi debat di markas PBB di New York ini, Menlu Retno kembali menegaskan komitmen Indonesia untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina di tengah perang Israel-Hamas yang telah berlangsung lebih dari 3 bulan terakhir. Indonesia menuntut adanya gencatan senjata segera di jalur Gaza. Dalam pernyataannya di sesi debat, Menlu Retno menyampaikan 3 poin terkait upaya perdamaian di Gaza.
Pertama, pentingnya terciptanya gencatan senjata segera dan permanen. Kedua, Palestina harus segera diterima sebagai anggota penuh PBB. Ini penting agar dapat segera dimulai proses yang adil dan seimbang untuk mewujudkan solusi dua negara serta mencegah kekejaman lebih lanjut oleh Israel. Ketiga, menghentikan pasokan senjata ke Israel.
Di awal debat, Israel yang diwakili oleh Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan mengatakan pertumpahan darah di Gaza bisa dihentikan bila persyaratan yang mereka ajukan dipenuhi.
There is a formula that can end the bloodshed.
Ada formula yang dapat mengakhiri pertumpahan darah ini. Dan jika Dewan Keamanan bersatu mendukungnya, maka hal itu akan terwujud. Jika Hamas menyerahkan mereka yang bertanggung jawab atas peristiwa 7 Oktober, dan jika Hamas membebaskan seluruh sandera, maka perang ini akan langsung berakhir.
Sebelum debat, Menlu Retno Marsudi melakukan sejumlah bilateral. Salah satunya adalah dengan Menteri Luar Negeri Palestina. Menanggapi pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menolak solusi dua negara begitu perang Gaza berakhir, Menlu Palestina Riyad Al-Maliki mengaku tidak heran. Dalam wawancara saya dengan Menlu Palestina sebelum debat dimulai, ia meminta masyarakat internasional untuk mengambil sikap tegas terkait dengan penolakannya terhadap pendirian negara Palestina.
Now it's up to the international community to decide what to do with the person who tries to undermine.
Sekarang masyarakat internasional harus memutuskan tindakan apa yang akan diambil terhadap orang yang mencoba menggagalkan konsensus dunia soal solusi dua negara. Menurut saya, seharusnya pernyataan seperti itu dikutuk. Yang kedua, dunia harus mulai mempertimbangkan sanksi terhadap sosok yang membenci perdamaian, yang mencoba menggagalkan prospek perdamaian antara Israel dan Palestina dan di kawasan.
Pendengar, Desember lalu, Israel menolak resolusi PBB yang menyerukan gencatan senjata. Demikian laporan saya dari markas PBB di New York. Saya Randy Wicaksana, kita kembali ke studio VOA di Washington, D.C.
Pejabat-pejabat Israel mengatakan Hamas masih menawan 136 warga Israel dan keluarga para sandera itu kini berada di Amerika untuk meningkatkan kesadaran tentang isu yang dikhawatirkan akan pupus seiring berakhirnya gencatan senjata November lalu. Mereka pun mendesak pemerintah Netanyahu berunding serius dengan Hamas untuk membebaskan para sandera.
For some people it's like old news and we feel it every day, every second.
Pendengar, keluarga sejumlah sandera Israel datang ke sinagog di negara bagian Washington untuk meningkatkan kesadaran publik tentang nasib orang-orang yang mereka cintai dan hingga kini masih ditawan Hamas. Harel Sharabi yang berusia 16 tahun melakukan perjalanan dengan ayahnya, yang masih sangat berduka dengan kematian abang Harel, Yossi Sharabi, yang meninggal dalam tahanan Hamas. Ia berharap pamannya Eli yang juga disandra dapat bertahan hidup.
Our mission isn't done yet.
Saya merasa misi kami belum selesai. Kami harus membawa pulang Eli dan juga jenazah Yossi agar dapat dimakamkan.
Saudara kembar Romy Cohen, Nimron Cohen, juga diculik. Ia khawatir orang-orang akan mulai merupakan mereka yang diculik dalam serangan Hamas ke bagian selatan Israel 7 Oktober lalu.
People don't talk enough about the hostages, some even forgot.
Publik tidak banyak bicara tentang nasib para sandera ini, sebagian bahkan sudah lupa.
Romy dan ayahnya Yehuda Cohen mengatakan, di luar Israel, keluarga para sandera ini mendapat dukungan dan sekaligus menjadi sasaran kebencian. Tapi masih belum banyak tindakan yang diambil.
Our government is more focused on fighting, which as we see.
Pemerintah Israel lebih fokus pada pertempuran, tetapi setelah 107 hari mereka tidak kunjung membawa pulang orang-orang yang kami cintai dalam kondisi selamat.
Lebih dari 250 warga Israel disandra Hamas sejak tanggal 7 Oktober lalu. Sebagian telah dibebaskan dengan mediasi Qatar dan Amerika, tapi hingga laporan ini disampaikan, masih ada 136 orang yang disandra. Belum ada satupun sandera lagi yang dibebaskan sejak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan niatnya untuk melanjutkan perang di Gaza guna menghancurkan Hamas.
Sebagai imbalan atas pembebasan sandera kami, Hamas menuntut di akhirnya perang, penarikan pasukan kami dari Gaza, pembebasan semua pembunuh dan pemerkosa Nukba alias unit Hamas, dan membiarkan Hamas tetap utuh. Jika kami menyetujui hal ini, para pejuang kami gugur dengan sia-sia.
Dalam perkembangan lainnya, dukungan bagi Hamas di tepi barat telah naik dari 12% sebelum 7 Oktober menjadi 42% pada bulan Desember ini. Angka itu diketahui dari survei Palestinian Center for Policy and Survey Research, satu lembaga yang kerap mempublikasikan hasil jajak pendapat untuk menunjukkan berkurangnya dukungan pada otoritas Palestina. Lior Bezalel Sternfeld, analis dan warga tepi barat yang kini studi Timur Tengah dan dunia muslim di Pennsylvania State University mengatakan,
besarnya dukungan bagi Hamas ini sebagian besar karena fakta bahwa untuk pertama kalinya ada pergantian dalam status quo.
Banyak orang Palestina mengatakan otoritas Palestina yang dibentuk pada tahun 1994 di bawah perjanjian Oslo dan kini mengelola sebagian besar wilayah tepi barat telah gagal menyelesaikan konflik dan justru kini menjadi semakin otokratis. Survei itu mendapati bahwa sejak 7 Oktober, 70% warga Palestina di tepi barat dari survei mengatakan mereka kini mendukung perjuangan bersenjata melawan Israel. Demikian laporan tim VOA.
Kita beralih ke Indonesia, Koalisi Pemilu Bersih melaporkan Kementerian Pertahanan ke Badan Pengawas Pemilu atas dugaan pelanggaran penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan salah satu calon presiden. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkannya dari Jakarta.
Empat organisasi yang tergabung dalam Koalisi Pemilu Bersih hari Selasa melaporkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Brigjen Edwin Adrian ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Keempat organisasi itu adalah Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia atau PBHI, Lokataru Foundation, Perludem, dan Temis Indonesia. Laporan itu terkait dugaan pelanggaran penggunaan fasilitas negara berupa akun media sosial @kemhanri yang mencuit unggahan dengan tagar Prabowo Gibran 2024 dan foto kompleks perumahan. Cuitan itu diunggah pada pukul 10.25 waktu Indonesia Barat pada hari Senin 21 Januari 2024. Namun cuitan itu kini telah dihapus. Sekjen PBHI Gina Sabrina menilai citra diri yang ditunjukkan Prabowo melalui akun resmi Kementerian Pertahanan itu merupakan bentuk penggunaan fasilitas negara untuk kampanye yang dengan jelas dilarang oleh Pasal 280 Undang-Undang Pemilu dan Peraturan Pemerintah terkait dengan netralitas aparatur sipil negara atau ASN.
Kami menilai tidak seharusnya dan memang dilarang oleh Undang-Undang adanya penggunaan fasilitas negara dalam momentum pemilu, khususnya konteks prestasi dan agenda kampanye yang dimanfaatkan untuk menguntungkan salah satu calon.
Akun @kemhanri yang merupakan akun resmi Kementerian Pertahanan seharusnya digunakan sebagai media saluran informasi terkait dengan kinerja dan agenda kerja dari Kementerian Pertahanan, tambah Gina. Namun tagar Prabowo Gibran 2024 justru mengindikasikan dengan kuat penggunaan fasilitas negara untuk menguntungkan pasangan capres atau cawapres nomor urut 2.
Kami juga menilai harusnya ada penelusuran yang lebih dalam, karena kami menilai ini adalah pelanggaran struktural. Kita perlu melihat lebih dalam apakah ada unsur komando di situ, mengingat Kementerian Pertahanan merupakan kementerian yang masih bernuansa militaristik dan juga masih punya banyak anggota TNI aktif di dalamnya. Dan tidak mungkin kami menilai administrator dari akun X itu kemudian menuliskan seperti itu aja tanpa perintah.
Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kemenhan Brigjen Edwin Adrian Sumanta mengatakan tagar itu muncul karena ketidaksengajaan administrator. Dia menggarisbawahi kementeriannya sedang melakukan evaluasi dan penekanan ulang kepada administrator untuk berhati-hati dalam proses publikasi. Sementara teguran keras dikenakan kepada pihak admin yang dinilai tidak hati-hati. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu mengatakan masih akan mempelajari laporan dari Koalisi Pemilu Bersih. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu, Pu Adi, mengatakan aparatur sipil negara harus jeli dalam berperilaku, terutama pada saat tahapan kampanye pemilu 2024.
Netralitas dalam pemilu adalah satu keharusan untuk menjaga proses pemilu yang demokratis, adil, dan stabil.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.